Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je emisija Klub 2 Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović. Četvrtak je 19. novembar 2015. I oni koji su očekivali da Nevenu Matović čuju ovoga četvrtka pred mikrofonom, ja neću razočarati. Ona je sa mnom u studiju. Nevena, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, bolje te našla.
Povod za naš današnji razgovor jeste nedavno završen. Nedavno, predno tri nedelje, je Nevena bila i vratila se sa filmskog festivala u Ihlavi, filmski dokumentarni festival. I mi smo čuli svakodnevne izveštaje odande koje je Nevena slala. Čuli smo u Filmorami potom i razgovore koje je vodila, između ostalog sa ruskim rediteljem Kosakovskim, koga ćemo takođe pominjati u ovoj emisiji, odnosno razgovor sa njim. Reći ću kasnije zašto je bio inspirativan. No, ostane uvek kada je o ovakvim putovanjima reč nama novinarima i dosta toga neispričanog, jer se naravno ne može reći sve u izveštajima i ne može se sve preneti u razgovorima sa gostima. Dakle, to je bio povod, jedan od povoda. Drugi, i zato što o Ihlavi ne čujemo toliko često. Čini mi se o tom gradu. Mnogo više se naravno govori o Pragu, što je možda i logično. I o drugim temama koje su u vezi i sa tim festivalom, ali uopšte sa filmskom umetnošću. Pa evo, možda bih za početak i počela upravo o Ihlavi kao gradu, odnosno tvom doživljaju, pošto ovo na neki način jeste i naš putopisni, zvučni putopis o tome kako je biti negde i privatno i profesionalno.
Meni je drago što sam u situaciji da danas govorim o ovom festivalu i uopšte o Ihlavi, zbog toga što razmišljala sam poslednjih 6 ili 7 godina, možda i 8, nisam tačno proverila. Ja odlazim u taj grad i vidim koliko se taj grad menja i koliko se menja festival. Kada sam prvi put otišla na taj festival, to je bio ambiciozan festival, to je bio međunarodni festival dokumentarnog filma, ali nekako sa skromnijim programima i sa skromnijim gostima. Međutim, evo, za tih 7 godina se taj festival toliko proširio da je, recimo, za zatvaranje tog festivala nije bilo karata. Obično je ta sala i na zatvaranju i na otvaranju puna, ali ne dupke. Međutim, ove godine, kada sam došla, tako to funkcioniše, dobiju novinari koji prate festival, koji su akreditovani, dobiju karte za otvaranje i pozivnicu za after party. Ali kada sam došla, i obično poslednjeg dana, pošto se tada stižu te karte, ja sam došla na taj press pult i oni su mi rekli da nema više karata, da je trebalo da rezervišem, a nisu rekli da treba da se rezerviše. Ja sam naravno do karte došla, ali mi je rečeno da se festival proširio i da sada ima toliko filmova i toliko ljudi koji su povezani sa filmovima koji učestvuju na festivalu, da su oni po nekakvoj obavezi morali prvo da daju te karte tim ljudima. Uspela sam naravno da dobijem kartu, obratila sam se sasvim slučajno direktoru festivala Mareku Hovorki, koji mi je rekao da bih morala da prisustvujem zatvaranju. Sada mi je jasno zbog čega je to rekao, zato što su naša dva filma dobila nagradu. Jedan je Marka Grbesinga, Abdul i Hamza, koji je dobio specijalnu nagradu u programu Između mora, a drugi je film Flotel Evropa, koji je dobio prvu nagradu u programu Prva svetlost, s tim što je taj program, to je program debitantskih filmova. Inače se Flotel Evropa takmičio u programu taj isto Između mora, ali je, s obzirom da je debitantski film, se kvalifikovao i za tu takmičarsku kategoriju, tako da je naravno bitno. Ja o Ihlavi nisam znala ništa kada sam prvi put otišla tamo.
Samo ovo da kažemo o festivalu, ovo je bio 19.
festival.
Znači sledeće godine možda to bude još i zamašnije u svakom pogledu, s obzirom
sigurno
na to i da je jubilarni.
Jeste, on će sigurno biti zamašniji nego ovih godina, samo se ja stvarno pitam posle ovog 19. izdanja čime će vas iznenaditi, jer je festival u Jihlavi zapravo festival koji, dakle, donosi dokumentarna ostvarenja iz celog sveta. To je jedan od najvećih festivala istočne i centralne Evrope. To je festival koji, naravno, ne može da se, recimo, poredi sa ITFOM u Amsterdamu ili sa Doc Leipzigom, dobro, sa Doc Leipzigom još i može, ili recimo Doc Lisboa u Lisabonu, ali je to festival koji pretenduje da bude jedan ozbiljan veliki festival na kome, pored tog takmičarskih programa i pored filmova koji se prikazuju, postoje i edukativni programi, postoji i market dokumentarnog filma, postoje i silni prateći programi koji su karakteristični za mnoge festivale u svetu. Nažalost, kod nas to nije tako zbog nedostatka novca, pre svega. Mislim, samo materijal koji mi dobijemo prvog dana kada dobijemo akreditaciju. Znači, ja pred sobom sada ovde imam, ta on je negde između A3 i A4, baš sam pitala sada koji je to format kataloga. On ima negde oko 700 strana. I to je samo jedna od to je luksuzne štampe, odličnog preloma i tako dalje, odlično dizajniran katalog. I to je samo jedan od materijala koji se dobija kad se dobija akreditacija. Znači, ovakvih kataloga za East Silver, to je market, za industry meetinge, odnosno za taj industry program, takođe postoji jedan sa svim učesnicima tog programa i tako dalje. Ja Jihlavu znam na osnovu, grad Jihlavu poznajem na osnovu festivala i volela bih da nekada odem u Jihlavu preko godine da vidim kako taj grad živi, jer je on u trenutku, u vreme kad se održava festival, potpuno festivalski grad i sve je podređeno festivalu. Svi ljudi, ja mislim većina ljudi na ulici, imate akreditacije, jer nema prodaje karata, nego se ljudi akredituju i kupe, plate, znači, svoje akreditacije kojima omogućavaju da prisustvuju projekcijama filmova i nekim master klasovima. Grad je prelep. Grad je... Jihlava je grad u kome Gustav Mahler proveo svoje detinjstvo, postoji Mahlerov muzej. U njemu jedna vrlo zanimljiva izložba na kojoj sam bila možda, recimo, treći ili četvrti put pre dve godine. Ne znam da li nekih novina ima sada. To je grad čiji je centar dobrim delom goreo u jednom velikom požaru i većina zgrada koja se nalazi na tom, u centru, je prilično nova, ali je usklađena sa onim što je ostalo posle tog požara, mislim, stilski i arhitektonski. Postoji dosta, jedan od, kako da kažem, jedno od mesta koje treba u Jihlavi pogledati su i te katakombe koje su ostale, koje se nalaze u jednom posebnom delu grada, ali blizu centra. Oni imaju veliki zovrt tamo u relativno centru grada, vrlo interesantan, na vrlo interesantnom mestu.
Je li veliki grad?
Pa,
recimo,
Gradić. On je, recimo, Gradić koji je najviša tačka u oblasti Visočina. Jihlava se nalazi u oblasti Visočina i on je u stvari na najvišoj nadmorskoj visini. Gradić, pa ajde malo veći od Novog Sada, recimo.
S obzirom na to da si posetila i Prag, arhitektura koliko im je
slična, da.
Podudarna.
Da, samo ne može, Prag ne može da se poredi ni sa jednim, ja mislim, gradom u Evropi. Ja sam u Pragu bila pre dosta godina i, mislim, strašno sam razmišljala o tome da neki gradovi koje smo videli u detinjstvu u stvari izgledaju potpuno drugačije kad ih gledamo u nekim zrenim godinama.
Kao i knjige koje čitamo.
Kao i knjige koje čitamo i kao i sve što radimo, tako da mi je drago da sam posle tih 7-8 godina odlaženja u Jihlavu imala vremena da jednog dana odem do Praga, da se osetim, koliko je, kako taj grad u stvari izgleda posle toliko godina, da se negde, da prepoznam neka mesta, da se otprilike lako snađem sa ciljem da odem do Karlovog mosta.
Oni imaju tramvaje prelepe.
Jeste, tramvaje prelepe koji su lepši od ovih naših španskih, kako ih mi zovemo.
Kojih nema u svakom gradu.
Nema u svakom gradu.
Mislim, to je jedno,
uopšte, živ grad, užasno puno turista, divno vreme. Ta jesen, u stvari ova jesen, ove godine nas je baš lepo obradovala sve. Koji volimo lepo vreme, ja mislim da je malo ljudi koji vole kišu, ali u Pragu je bilo zaista divno. I užasno puno turista. Znači, gde god da se krene, ja mislim da putujem dosta i putovala sam, ali mislim da turista, koliko u Pragu sam toga dana videla, to je stvarno bilo fascinantno.
A o Pragu, Jihlavi i o tome da je putnik tolerantan razgovarat ćemo u nastavku.
U Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Mito Bekrio. Autorsko veče Radoslava Grajića. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov, Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova. Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani. U baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Pokaži mi put, put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca.
Šta to mi će prošiti? Stam, stam.
Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaju.
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
U klubu 2 nastavljamo razgovor sa Nevenom Matović. Govorimo o Jihlavi, o Pragu, o tome šta je obeležilo njeno putovanje ove godine na, čuli smo, 19. Međunarodni filmski dokumentarni festival, odnosno festival dokumentarnog filma. Imali smo prilike da čujemo razgovor sa rediteljem, ruskim rediteljem Viktorom Kosakovskim, koji između ostalog u tom razgovoru govorio o svojim putovanjima, snimanjima filmova na tim putovanjima i rekao jednu rečenicu: putnik je tolerantan, naravno u kontekstu tog svog govora, ali čini mi se kao da ta rečenica može da posluži kao neka narodna mudrost. Kako si je ti doživela?
Doživela sam je kao prvu rečenicu koju izgovara jedan dokumentarista. Dokumentarni stvaraoci, reditelji dokumentarnih filmova su vrlo specifična vrsta ljudi. Dokumentarni filmovi se snimaju u vrlo neobičnim uslovima, ajde da upotrebim tu reč, to su uglavnom i u većini slučajeva neuslovi. I ta tolerancija se odnosi na to da i putnik, ali i filmski reditelj dokumentarnih filmova zapravo moraju da prihvate i da poštuju ono što su zatekli kada dođu na snimanje. Mislim da je inače to pravilo ponašanja bi trebalo da se odnosi na sve ljude koji putuju nekim razlogom negde. Ja recimo strašno imam problem kada leti na letovanju, me nekada bude stid naših ljudi i njihovog ponašanja na plaži, na primjer, ili na javnom mestu, ili u kafani. I to da mora da bude tolerantan znači prvo da se previše ne eksponira, da prihvati ono što je zatečeno, da jede hranu koja mu se nudi, jer vi kad dođete negde u neku novo, na neko novo mesto, u neku drugu državu, u neki novi grad, ako upoznate neko koji je odatle, vi ćete biti ponuđeni nekada i vrlo neobičnom hranom.
A ne maminom kuhinjom.
Jeste, i kažu da je u stvari odraz lepog vaspitanja prihvatanje onoga što vam je ponuđeno. E, to se odnosi verovatno i na situacije u kojima se nalazi reditelj, odnosno Viktor Kosakovski, ali tu njegovu rečenicu mi je dopunilo sutradan ili dva dana kasnije predavanje, odnosno master klas koji je održao zainteresovanima u Ihlavi, na kome je govorio između ostalog da on svojim protagonistima, a vrlo je bitno u dokumentarnom filmu da je kamera ta neprimetna, da ti ljudi koje snima ili snimatelj ili reditelj, u slučaju Viktora Kosakovskog, on je reditelj i snimatelj i montažer svojih filmova i vrlo često istraživač, odnosno ide na pripreme tih putovanja, da onaj koga ta kamera snima jednostavno nju ne primećuje. Kada su ga pitali kako to uspeva, on je odgovorio da je, da ima dosta iskustva sa životinjama i da je kao dreser radio jedno vreme u svom životu i da je naučio da se svakoj životinji može prići, ali da treba strpljenje. Treba prilaziti korak po korak. I da se on na taj način približavao tim svojim junacima. U filmu Long Live Antipodes, koji je zaista fenomenalan i koji zaista ima jednu vrstu nekog glasa koji je on dobio od ozgo, zaista, zbog toga što je on sasvim slučajno počeo da razmišlja o tome šta bi moglo da se nalazi na suprotnom kraju planete u odnosu na najglasnije mesto na svetu. I kada je povukao kroz globus tu liniju, ispostavilo se da se na suprotnoj strani planete nalazi, po njegovom mišljenju, ali po mišljenju mnogih ljudi, najtiše mesto na svetu. Tako je i krenuo da istražuje taj svoj film Long Live Antipodes, da bi došao do zaključka da recimo na jednom trgu u Argentini žena prodaje ribu, a na suprotnoj strani planete neko, ajde tako da kažem, tako je shvaćen taj film i tako i jeste, i to je njegova poruka, neko je tu ribu upecao. Dakle, postoje paralele.
Sve u vezi.
Sve, postoje zaista kao u nekom ogledalu se jedna strana sveta ogleda na drugoj, nekad u pozitivu, nekad u negativnu, nekad u potpuno istom obliku, ali uvek se može naći veza. On je zaista vrlo interesantan čovek koji je, to nisam znala i to mi u tom intervju rekao, zapravo predložio direktoru festivala Mareku Hovorki pre, na samom početku,
godina,
da, pre 16 godina se, ili već 19, ovaj festival je specifičan po tome da taj glavni takmičarski program Opus Bonum ima samo jednog člana žirija. Ja sam imala sreću, što je zaista neobično. Ali zaista je neobično. Prošle godine je bio naš Želimir Žilnik, pretrošle godine Gotfri Ređo, dokumentarista, je bio prošle godine gost koji je dobio nagradu za doprinos svetskoj kinematografiji, Jürgen Lett, i taj mi je razgovor bio fantastičan. Mi smo sedeli na stepenicama u tom kinu Dukla, jednim spiralnim koji vode zapravo neke službene prostorije, pošto je svuda gužva. Vi ne možete pred početak filma da opušteno sednete u kafić koji se nalazi ispred bioskopske sale, iz prostog razloga što je sve krcato. Ljudi čekaju da uđu u salu, čekaju da prisustvuju master klasovima, čekaju jedni drugi i tako dalje. On je predložio Mareku Hovorki da taj festival ima jednog jedinog porotnika, kako kažu Česi, odnosno člana žirija, koji odlučuje o tom programu Mezi Mori, o tom Opus Bonum, koji je zapravo najreprezentativniji program festivala, jer se u okviru njega prikazuju najrazličitija proizvodnja dokumentarnih filmova iz celog sveta, i za to treba pre svega strpljenja, jer tu ima toliko eksperimenata, toliko ta forma dokumentarnog filma je toliko otvorena da zaista dozvoljava razne eksperimente, razne pokušaje, razna igranja i sa formom i sa sadržajem i sa nekim drugim vrstama filma u okviru dokumentarnog filma, tako da je taj program zahteva strpljenje i ja ne bih mogla da zamislim kako se osjeća taj jedan jedini član žirija tih 5 dana kad gleda sve te filmove. Viktor Kosakovski mi je između ostalog rekao da nije spavao 3 dana i ja mu verujem, jer to iskustvo je utoliko teže zbog toga što on ima, zato što je on taj koji sam odlučuje o svemu tome. A kako je rekao u tom, ajde sada ne znam za slušalci koji nisu slušali u tom intervju, da se on vrlo često raspravlja sa ostalim svojim ličnostima da. Koji su snimatelji.
A to je pitanje odgovornosti.
Da.
To pitanje odgovornosti je na drugi način, ali zaista to treba shvatiti bukvalno tako, dakle više osoba uskladiti u sebi samom i odnosno sa više uglova posmatrati jednu stvar. To pitanje odgovornosti je pokrenuo i Julian Assange, novinari, odnosno 600 ljudi imalo priliku da ga sluša, gleda preko video bima gde je on govorio o mnogim stvarima. Mi smo čuli na našem programu deo koji si ti izdvojila o slobodi govora. Sada i on je, čuli smo jedan rediteljski plan, prosto jedan lični rediteljski plan. Ovde smo čuli jednu ličnu priču nekoga ko se za slobodu bori. Kako je to ne samo delovalo, nego šta je još ono neispričano bilo na našem programu što je tebi ostalo upečatljivo, jer bilo je mnogo tema pokrenutih i onih koji se upravo sada dešavaju nama danas.
Najzanimljivije je bilo to da se taj razgovor putem videolinka, naravno, pošto je Assange u Londonu u ambasadi Ekvadora u azilu i obraćao se tim ljudima, tih 600 ljudi su sedeli u toj zgradi, u stvari velikoj sali Doma kulture, a on je se njima obraćao iz te neke male sobe 2x2 i mislim prvo meni je taj osjećaj bio strašan.
Ja se izvinjam samo da prekinu, sad mi je prosto prošlo kroz glavu taj antipod o kome smo malo pregovorili, upravo kroz rečenicu putnik je tolerantan, a evo Assange zapravo sedi negde zatvoreno. Zapravo da. Govori o toleranciji na drugačiji
Jeste,
način.
Jeste, govori, mislim, te optužbe. Ono što je zanimljivo, da se u tom trenutku kada se taj razgovor odvijao, u svet je puštena vest da je u Briselu odlučeno da se da zemlje članice ove potpisnice briselskog sporazuma prestanu da gone njegovog kolegu i sapatnika Snowdena. Ono što moj osjećaj je bio, ja sam se osjećala jako loše. Ja sam tek u trenutku kada se on oglasio i kada je pozdravio tih 600 ljudi, shvatila šta se u stvari dešava. Dakle, mi živimo u vremenu kada smo povezani, svi smo non-stop na vezi, svi mislimo da znamo sve o svemu što se dešava na svetu i onda u jednom trenutku shvatite da jedan čovek zbog toga što želi da plasira informacije o nečemu što se tiče ne samo određenih država i vlada, nego i ljudi koji žive u tim državama, biva doveden u situaciju da bude zatočen. Assange je govorio, meni je najdirljivija bila situacija kada je Maša Aljokina izašla na scenu da ga pozdravi i ostala potpuno zbunjena, to je ruska aktivistkinja NGO koja je provela u ruskom zatvoru, ja mislim, 3 godine, inače aktivistkinja Pussy Riot-a, koja se sama zbunila, ta situacija je potpuno besmislena. Žena koja, devojka mlada, koja je eto, izašla iz zatvora i došla u tu Ihlavu, Sabine pozdravlja nekoga koji je hrabri. On je njoj rekao, nemoj da se stidiš, slobodno reci šta imaš da mi kažeš. Ona je naravno poručila da svi zatočenici tog tipa, ona smatra da treba da budu slobodni. Assange je govorio o tome da mu recimo da je taj hajka takva da je on čovek koji ne može da ima ni bankovni račun. Dakle, to je onako, ja moram da priznam da ja detalje u vezi sa Assangeom nisam znala, ali sam shvatila u tom trenutku, u tom razgovoru njegovom sa tim ljudima u Domu kulture u Ihlavi, da postoje ljudi koji svakodnevno proveravaju novosti na tom Wikileaksu. Dakle, on je toliko obezvređen, on je toliko skrajnut da čak ne može ni da ima kapital. Dakle, ne može da ima bankovni račun. Oni, naravno, čitav sistem Wikileaksa ima sistem kako plaća, naplaćuje i isplaćuje svoje saradnike. Ali to je ograničavanje ljudskih sloboda. Govorio je, naravno, o tome da Evropa, što mi vidimo i sami, postaje demografski potpuno drugačije u odnosu na taj svet u kome smo mi nekada živjeli, ovim talasima izbjeglica, odnosno ljudi koji beže od rata u Evropu. Govorio je o tome da u tim interesima o koje mi gledamo i iz naše perspektive, kako posmatramo sve to, dakle, nisu samo glavni akteri tu Rusija i Amerika, tu ima i turskih interesa, izraelskih interesa, i to je zaista jedna komplikovana, vrlo komplikovana tema u kojoj, mislim, ja moram da priznam, ne znam dosta detalja, ali dosta je tema načeto i ja sam u stvari posle tog susreta sa Julianom Assangeom u stvari imala jedan, loše sam se osjećala zbog toga što ta prividna sloboda o kojoj se govori u današnjem svetu zapravo ne postoji. I dovoljno je da pokažete prstom na nekog velikog, ajde da ne velikog, nego uglednog čoveka i postoji mogućnost da budete zatočeni negde ili u nekoj ambasadi ili u nekom zatvoru.
I sada u vezi sa tima, evo, čuli smo, da kažem, ličan plan i jednog reditelja i jednog disidenta. Evo sad govorimo i o tom ličnom uglu gledanja novinara, odnosno tvom ličnom uglu na uopšte i festival i na sadržaj ovogodišnjeg festivala u Ihlavi. I u vezi sa ovim o čemu govorimo sada i sloboda govora i da prosto pominjemo, naravno, zbog slobode medija, zbog novinarske prakse, on je u vezi sa tim pomenuo i autocenzuru. To je
najgori problem.
I sad, iz ove, hajde da kažem, naše perspektive, dakle, koliko smatraš da je ili osjećaš, vidiš drugde, ili možda kakvi su odjeci bili tamo, autocenzuri, ali kada se govori o medijima u kulturi, odnosno koji se bave kulturnim sadržajima, bi trebalo po nekom pravilu da mi ipak govorimo iz nekog drugačijeg ugla. Imaš li utisak da tu ima autocenzure?
Kod novinara?
Uopšte.
Pa ja mislim da ovde ima. Mislim, ovde se osjeća, u stvari, to se najbolje osjeća kad dolazi do smene vlasti. To je, mislim, uvek se oseti u svim medijima da se nešto promenilo. Kad prođu, recimo, izbori ili kad se na nekim rukovodećim mestima dođe do promene, tu se ima autocenzure, ima je sve više i ja mislim da je ona zapravo najgori oblik cenzure. Zato što kada neko drugi vrši cenzuru nad novinarem, to je nekako, to nije novinarska odgovornost, on može na to da pripadne ili da pristane ili ne, ali kad neko u startu nešto radi da ne bira reči i bira načine na koji će, ma ne to
da
nije autocenzura,
to
nije
autocenzura, nego jednostavno to je jedno veliko pitanje.
Da,
ali
mislim da ima dosta, mislim, nije neobično uopšte što ima dosta autocenzure na ovim prostorima, iz prostog razloga što mi zaista pamtimo vremena 90. godina kada su novinari, mislim, bili skraćivani za glavu, mislim, ili ostajali bez posla, dobijali otkaze, pa i u našoj kući postoji jedan spisak ljudi koji je išao ovim našim hodnicima, kojim su nas zapravo plašili 90. godina i koji je upravo ljudi koji su otvoreno govorili o nekim situacijama i događajima o kojima nije trebalo ćutati. I mislim da je dobar deo, da je autocenzura prilično kriva za tu situaciju. Zato što se, kada postoji autocenzura i kada se neke stvari prećutkuju, ne govore, ili se, kada se ne govore, onda se stvara prostor, da su taj neki međuprostor u kome može da se manipuliše i ljudima, i vestima, i informacijama, i, kako reče Assange, da hoće da se bave istinom, novinari na globalnom nivou bi se verovatno bavili. Zbog čega neće, ja ne znam.
I sada da nekako u ovu priču uvežemo sa time, a ono što je i najavljeno između ostalog za ovaj naš razgovor je koliko su za novinare uopšte važna ovakva putovanja, profesionalna putovanja, odlasci i van zemlje, naravno na festivale, koliko novinar postaje tolerantniji, ajde da se vratim na ovu rečenicu, putnik je tolerantan, i naravno koliko njemu otvara neke nove uglove gledanja i da pomiri one različite ljude i karaktere u sebi.
To je dragoceno, najdragocenije iskustvo, ja mislim, mi smo počeli...
A nemamo ga toliko pa često, makar mi radijski novinari.
To je materijalna situacija, je takva da mi nemamo uslove. Mislim, ja isto u Ihlovu ne bih išla sigurno
da... Da već ne ideš godinom.
ne samo to, nego da nisam gost tog festivala. Dakle, mislim, mi ne možemo da otputujemo ukoliko... Mislim, možemo, naravno, postoje, sigurno postoje prioriteti. I ja mislim da su prioriteti politička dešavanja i politički skupovi, a da kultura nekako dođe na kraju. Najdragocenije iskustvo, zato što se čovek prvo sagleda situaciju i vidi gde se on nalazi. Uh-huh. Mislim, dolazimo iz jedne zemlje koja je svašta... Ja volim da odem u Češku, zato što se ne osjeća se mnogo veliki jaz, realno. Mnogo je lepše otputovati na festival u Jihlavu nego recimo na festival u Berlinu. Ne zato što je Jihlava lepša, nego zbog toga što je razlika, što se vi zaista osjećate različitim kad idete ulicom. Kad se šetaš ulicom Berlina, možeš da vidiš koliko se razlikuješ od prosečnog normalnog Nemca. Ali u Jihlavi nekako su nam bliski ti Česi i ti ljudi koje srećemo, materijalna situacija je mnogo bolja naravno nego ovde, ali godine ranije teškog života su ostavile traga na Česima, pa su oni skromniji nego što bi bili da su živjeli u nekim drugim uslovima. Čovjek mora dobro da se organizuje na festivalima. Dakle, ja svaki put kad odem negde, ja napravim neki plan šta ću da radim. Nekad mi se plan izjalovi. Ja sam se strašno radovala susretu intervjuu sa Artavazom Palešijanom. Međutim, on nije davao intervju. On je bio 7 dana pre Jihlave u Pragu i nije dao ni jedan jedini intervju i nije ga dao ni u Jihlavi. On je održao jedno kratko predavanje, ali to nije bilo to. Razgovor, intervju je sasvim nešto drugo. Dakle, napravi se plan. Sada ova nova tehnologija nama stvarno omogućava da budemo one man band. To je nekada dobro, nekada loše, zato što smo sami prepušteni sebi, ali realno mi ne samo telefonom u svakom trenutku možemo da se uključimo u program, nego zaista sa laptopom, sa mrežom interneta sada ima svuda, i sa našim tim aparatom kojim snimamo, mi možemo istog trenutka kada se nešto desi i nešto snimimo, mi možemo da pošaljemo u radio da bude emitovano. Dakle, mi smo zaista sada u situaciji, ta nova tehnologija nam je omogućila da zaista naše slušalce izveštavamo onome što se dešava u trenutku. Drugo, vidi se to, počeli smo tu priču o festivalima i počeli smo o tome koliko se razlikuje festival u Jihlavi od ovih naših ovde. Dakle, to je jedan skup festival koji ima, rekla sam, i te industry programe. Assange je recimo bio, i to je zanimljivo, Assange je bio u stvari u okviru Inspiration Foruma gost. To je program u okviru koga se autori dokumentarnih filmova koji se prijavlja na tu radionicu, ajde uslovno rečeno, koja se zove Inspiration Forum, u stvari sreću sa ljudima čiji životi i iskustva mogu da budu inspiracija za njihove buduće radove. I to je odlično. Ja sam sigurna da ja, recimo, da se sada detaljno i tako bavim filmom, ja bih verovatno...
Mislim, pa baviš se.
Ali bih iz tog... Samo da završi. Taj moment koji se odnosi na Assange-a, znači sigurno nešto jeste, ono što je rekao, nešto može da bude inspiracija, jedna jedina rečenica može da bude inspiracija za neki budući film.
Upravo bih voljela nakon muzike nešto da čujemo o inspiraciji o filmu i o nekim preporukama Nevene Matovića. Ostalo je još nekoliko minuta do kraja Kluba 2 i evo ostalo mi je naravno da Nevenu pitam nešto i o ovoj inspiraciji. Čuli smo i Viktora Kosakovskog i Julijana Assangea. Šta znači novinaru ta inspiracija, odnosno razgovori sa takvim ljudima i čuti njih na ovakvim mestima?
Ne samo razgovori, ali stvarno ću da budem konciznija. I ti master klasovi, ja sam u Rihlu naučila da kad god imam priliku da čujem nešto što više od onoga što reditelj ima da kaže, ja odlazim na takve stvari. Mislim, dosta se nauči. Mislim, nauči se o načinu rada, nauči se o filmu, nauči se da se gleda film, nauči se da se da, to i ta, na kraju krajeva, i tolerantnost. Jer vrlo često se putem filma nekako plasiraju, mogu da se plasiraju neke poruke koje ne bismo možda primili na taj način da su nam drugačije saopštene. Tako da je vrlo, vrlo inspirativno i nekako uvek otvore se neka nova vrata, uvek se otvori neki novi pogled na nešto što se, pa i opet, eto, pominjamo Kosakovskog. Znači, otkrije se nešto što nam je tu pred očima, a nismo u stvari znali da postoji.
Upravo to i na kraju krajeva to donosi kvalitet i sadržaju koji mi prenosimo kasnije našim slušaocima. Što bi ti preporučila od filmova? Recimo to, ti nama govoriš filmove koje treba da gledamo ili sa razgovore sa ljudima iz sveta filma koje vodiš, a nikako tebe da pitamo šta je recimo tebi ove godine posebno ostalo upečatljivo što bi preporučila slušaocima ovom prilikom?
Pošto smo, si mi rekla da ćeš da me to pitaš za kraj ovog razgovora, na brzinu sam zaista promislila i shvatila da mi je zapravo možda najjači utisak ove godine ostavio film Želimira Žilnika Destinacija Srbistan, ali paralelno i sa njim filmovi koji su nastali na tu temu, dakle na temu ljudi koji beže od rata i Sirije. Ali to su filmovi koji su snimani tokom 2013. i 2014. godine. To je anticipacija ovoga što se sada dešavalo i vrlo je zanimljivo da su mladi autori poput Marka Grbesinga, poput Koste Ristića, poput Sare Radojković, eto, i Želimira Žilnika prepoznali taj dobru temu za filmove, nažalost strašnu i surovu, ali eto, mislim da su ti filmovi o ljudima, o izbjeglicama, migrantima zapravo najjače utisak.
Nevena, hvala na gostovanju i do sledećeg puta. Sa vama su bili Bojan Šterling, Verica Gajević, Stanak Kosanjanović, Sonja Milovanović i za vas koji putujete imaginarno ili stvarno svakako treba da budete tolerantni.